რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
მოსალებო უხილავ ფარდაში ოლოგურაში ერთხელ თქვენ ხვდებით ხოლმე მხატვრებს, ხელოვანებს, უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოსდან წასულ მოქანდაკეებს, ფოტოხელოვანებს, ფერმწერებს და ასე შემდეგ. დღეს თქვენ შეხვდებით შალვა ხახანაშვილს, რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს. პარიზის საზოგადოება მიმიღო როგორც მხატვარი და როგორც ქართველიო, ასე გითხრა მან ჩვენ. საქართველოსდან წავიდა ბერლინში. შემდეგ ბედმა ოჯახურმა გარემოებამ პარიზის გზას გაუყენა, სადაც დღემდე მუშაობს. ის ხელოვნების მცოდნეა, ამავე დროს კურატორია სხვადასხვა ხელოვანისა, ფოტოხელოვანია როგორც გითხარით და მხატვარია. არ ვარ რეპორტიორი, დრამა ვაჩვენო, ასე უთქვამს ერთხელ და მე სწორედ ამ სიტყვების გამო ვკითხე, აბა რის ჩვენება სურს ფოტოხელოვანს, რომელიც ამავე დროს მხატვარია და არა მხოლოდ ფოტოებს ქმნის.
თემა მასე რომ ჩემს ნამუშევრებში არის დრამა და დეკორაცია, ეგ წამოვიდა ერთი გერმანელი ხელოვნებაცოდნე არტკრიტიკოსი ბარბარა შტაკასგან 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანი დასაწყისში, რომელიც თბილისში მესტუმრა და ატვალია ჩემი ნამუშევრები და პრინციპში მაგ ქალისგან იწყება მთელი ჩემი ევროპული ეპოპეა. და მანდიყო ლაპარაკი, ესე მხატულად იხმარა ეგ ფრაზა, რომ ფანჯრიდან იყურება და ქუჩებში მიმდინარეობს დრამატული ამბები, ეს თბილისის ბრძოლაზეა ლაპარაკი, შიდა კონფლიქტებზე ლაპარაკია, სამოქალაქო ომის გაღვივებაზე და ასე შემდეგ. და ამავე დროს ესე იგი მხატვარი თავის ნამუშევარში ცდილობს დეკორირება გაუკეთოს დრამას და დრამატიზაცია გაუკეთოს დეკორს. ასეთი ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული ანტითეზა იხმარა ამ ქალმა და მანდიდან გამომდინარე მე რა თქმა უნდა არ მინდოდა რომ მხოლოდ რეპორტიორი ყოფილიყავი, ასე ვთქვათ, მე არა ვარ ფოტოგრაფი, რომელიც გადმოსცემს დოკუმენტური სიზუსტით რაიმე მოვლენას. არამედ მე აი ამ კონკრეტულ აქტუალურ საკითხს შესაძლებელია ავისხლეტავ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, როგორც ყველა ნებისმიერი მოქალაქე. მაგრამ რადგანაც მხატვარი ხარ ამავე დროს, აისხლეტავ ამ სინამდვილეს და შენი პრიზმიდან გადმოსცემ. მაგრამ იმის გამო, რომ მე არ მხოლოდ ხატავ, არამედ კურატორიც ვარ, ამიტომ მაინც ვსვავ რაღაცა ჩარჩოში ამ თემას.
გადმოცემულებო უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. შალვა ხახანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. საფრანგეთში, პარიზში ცხოვრები ხელოვანი, ფოტოხელოვანი, მხატვარი, ხელოვნების მცოდნე, კურატორი. მე მინდა რაღაც კონკრეტულ ნამუშევრებზე კითხო, როდინდელია სიმართლე გითხრა, არც კი ვიცი, მაგრამ ნამუშევრების სერია, რომლებსაც ახლავს თუ არ ვწები ქართული ანდაზები, ესეთი ქათმის მოჩივანს ინდაური უნდა ეშდეს კალთაშიო, მარქენალ ძროხას მოკლე რქები აქვს, ხა არის თუ არა ეს რაღაცა ფორმა უკვე არსებული იდეისა, რომელიც აი ამ ანდაზებში არის, ასე ვთქვათ, სიტყვებით ჩამოყალიბებული, მათი ილუსტრირება. ჯერ ანდაზა იყო და მერე შედება შენი ნამუშევარი, თუ ნამუშევარს აკეთებ და მერე რაღაცნაირად გინდა მიუსადაგო ასეთ. როგორ მოხდა ამ სერიის შექმნა, თუ შეიძლება ამაზე უფრო მეტის თქვა?
კი, ეგ იყო ეს ამ სერიის შექმნაც ბერლინთან არის ათონხას დაკავშირებული და ორიგინალში პრინციპში არ ვიცი რამდენად იკითხება ჩემს ვებსაიტზე. აი ეს ნამუშევრები გაფორმებული იყო ცისარტყელის სფერების ჩარჩოთი და მან იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვესაკითხი ჩადებული. თავდაპირველად იყო ეს ანდაზა, როგორც მეხსიერების, რა ქვია, გამოხატულება ხალხის ჯგუფის, ხო, რომელმაც მოიტანა დღემდე და რატომ იყო, რომ ადამიანმა ესე კაცელებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ ყველა ხალხს, ყველა ერს თავის ენაზე, თავისი დამოკიდებულება აქვს ჩამოყალიბებული და ანდაზაც ამავე დროს ერთ-ერთი ის არის ფარო, რომ ამ ერის, ამ კულტურის სათავესთან მიხვიდე. თუ როგორ აღიქვავდნენ გარშემო სამყაროს, ბუნებას, ცხოველებს და ასე შემდეგ. და საინტერესო იყო ჩემთვის, თუ რატომ, როდესაც ადამიანი მეორე ადამიანზე ცდილობს ჩამოაყალიბოს რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება, იყენებდა შინაურ ცხოველს. ერთმა ტალახიანმა ღორმა 102 გასვარა. რატომ არის ღორი მაინც და მაინც მიჩნეული ქართულ ქრისტიანულ კულტურაში ალმესმის? მოკლედ, აქ უფრო ესეთ ეტიმოლოგიური დამოკიდებულება, ამავე დროს ესე იგი უფრო ლინგვისტური, რა ქვია, კვლევის საგანი იყო. თავდაპირველად მაგ თემამ დამაინტერესა, თუ რატომ არის ცხოველი გამოიყენებული ადამიანის ნეგატიური მხარის ასასნელად. ეგ ერთი. და მერე პირიქით იმის ილუსტრირებისათვის, რომ ეს მასე არ არის, მე ერთ-ერთ არაგვისპირის სოფელში, ერთ-ერთი ფერმერის თუ გლეხის, ის რა ქვია, ფაქტიურად ეზოში სხვადასხვა შინაური ცხოველი გადავიღე. და ყველაფერ ამას დავართვი წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის. და მან შევდივართ მე უკვე სხვა თემაში, რომ თუკი ვეფს თუ ლომს თუ ჟირაფს ადამიანი უვლის და იცავს და უნდა რომ მისი გადაშენება არ მოხდეს, რატომ არის რომ ასეთი ჰიპერპროდუქცია ღორის, ვირის, კატმის, ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენად არის მიღებული. ასე ვთქვათ, მაგით უკვე კიდევ სხვა პრობლემატიკაში შევდივართ, რომელიც ასევე აქტუალურია და დღეს მაგალითად გაისმის მედიაში, რომ როგორ შეიძლება ცხვის ასეთი სასტიკი წამებით მოკვლა და შემდეგ მისი, ასე ვთქვათ, მოხმარება. და ასე შემდეგ, მაგრამ მაშინ იმ მომენტში, ეს 90-იანების დასაწყისში, თუ აღწევთ 92 წელს მქონდა პერსონალური გამოფენა IFA გალერეა ფრიდრიხშტრასეზე, ეგეთი ადგილი იყო ბერლინში. და მან ჩამოაყალიბა და ცისარტყელას ფერები, ეგ იყო ასევე როგორც შინაური ცხოველების დაცვა, ასევე გომოსექსუალისტური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მაშინ იყო ერთი ძალიან ისეთი ეპოქა, რომ ფეხს იდგამდა, ასე ვთქვათ, ეს მოძრაობა ადამიანის, ესე იგი, სხვა გაკვეული, რა ქვია, ორიენტაციის ადამიანების უფლებების დაცვაზე. ასე შემდეგ, თუ აღწდები მაგ პერიოდში, თუ ცოტა გვიან 93-94 წელს მოხდა ბერლინში პირველი გეი პარადი და აღლუმი და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთი ორი თუ სამი საკითხი ერთმანეთთან გადაჯაჭვული იყო აი ამ სერიაში, რომელსაც პირობითაც ერქვა წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის.
ბევრი ფოტო, ხო, ახლა კლავაც მე ვრჩები მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს ნამუშევრებზე. რო უყურებ, ხომ არის, როგორა ვთქვა, წინა პლანზე არის მთლიანად გეთანხმები იმაში, რომ იქ არ არის დრამა, არის ფორმები. ფორმა, რომელმაც უნდა იმოქმედოს ჩემზე. არა ინფორმაცია, არამედ ფორმა. ეს ხელოვნება, რომელსაც შენაკეთებ, შეიძლება მე ვთქვა, აი დილეტანტმა, რომ ეს არის რაღაც აბსტრაქტული ხელოვნება.
ვიზუალური ხელოვნება, სადაც ფორმას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ერთ-ერთ ამ შენს კითხვაზე პასუხი ერთი სერიის, ასე ვთქვათ, აღწერით მოვახდენ თუნებას მომცემ. ერთ-ერთი ბოლო ჩემი სერია, რომელიც 2012-13 წლიდან ვაკეთებ აქტიურად, აი ეს ერთ-ერთი ბოლო სერია, რომელსაც თავდაპირველად შეიძლება უბრალოდ კომპოზიციები, ქალაქის კომპოზიციები დავარქვი, შემდეგ ურბანისტული კომპოზიციები, ბოლოს ჩემი ამ პლევაძიებით ფორმებში, მე ფორმის იგივე ლაპარაკობ თან, ძიებით და მის სიღრმეებში შესვლა, მიმიყვანა იქამდე, რომ ფაქტიურად ერთ-ერთ ურბანისტ არქიტექტორთან საუბარში აღმოვაჩინეთ, რომ ეს არა მხოლოდ ურბანისტული კომპოზიციებია, არამედ ურბანისტული არქეოლოგია, რომ მე ვცდილობ, რომ მთელი ეს სოციუმი, მთელი ესე იგი ადამიანთა შორის ურთიერთობის ეს ადგილი გამოვიკლიო. როგორც მეცნიერმა ფაქტიურად, მაგრამ მეცნიერი როგორც ფოტომეცნიერება, როგორც ვიზუალური ხელოვნების მეცნიერი, ხო? და აი ამასთან დაკავშირებით ეს ადამიანი დავით მონჟან, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი ურბანისტი არქიტექტორია პარიზში. მაგი ასეთნაირად ჩემთან საუბარში ასე ვთქვათ, ესე ჩამოვყალიბდით, რომ ჩემი სმიერ ფოტოგრაფია, ასე ვთქვათ, კადრებას უკეთებს სივრცეს. როგორც არქიტექტორი, აი რასწავით, ხარლავ ჩემს ნამუშევარს ზემოდან. და ვიყენებ ამისათვის ძველ გამოუყენებელ არქიტექტურულ გეგმებს. მაგრამ როგორც ხელოვანი, როგორც ვიზუალური, ესე იგი მხატვარი, ასე ვთქვათ, ხო? შემდეგ ყველაფერს ერთად ალაგებს და პერსპექტივას სწობ. მოკლედ, ეს ნამუშევარში რამდენიმე სტრეს ვალაგებ, როგორც ადამიანის მეხსიერება ფაქტიურად. წარსული არც რომ მომავალი. და დროსა და ფორმას ერთმანეთში სვავ. და ეგ არის პრინციპში ის ნამუშევარი, როგორც უყურებ სიტყვაზე, ახლა მე ვზივად ჩემ სახელოსნოში და უყურებ ნამუშევარს ცენტრ პომპიდუა გამოსახული. მაგრამ მარტო ცენტრ პომპიდუა არ არის აქ. აქ არის კიდევ რამდენიმე პარიზული ტიპიური შენობების კადრები. დალაგებულია ეს ორი ერთმანეთთან, ეს ორი სხვადასხვა განსხვავებული ფოტოგრაფია და ზემოდან დადებული აქვს ესეთ კინემატოგრაფიული ხერხი მოქს გამოყენებული ცა. აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ასეთ კიდევ ერთი ფოტო. და ყველაფერი ეს შემდეგ გადაჭიმულია, ჩალებში ვხმაროთ, გადაჭიმულია ამ არქიტექტურული გეგმით, რომელსაც არანაირი დამოუკიდებლობა არ აქვს აი ამ მოცემულ რეალობასთან. და აი ეს ორი სამი რეალისტური, აბსოლუტურად რეალისტური სურათი ქმნის აი ამ რაღაცა აბსტრაქტულ ნამუშევარს თუ სურათს, თუ გნებ, ძალიან კაი სიტყვა, მე ძალიან სურათის ხმარება. ასე ძალიან რამა კითხვა, პირიქით მე შეიძლება ვერ გავცე კარგად პასუხი. ხანდახან ხატვარმა ყველაზე ნაკლებად იცის თავის ნამუშევარს.
მე
ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში უპასუხოთ ამ კითხვას. წერან კითხვა დამისვი ასეთი, რომ ვინ ხარ შენ სიტყვაზე? ა, როგორი მხატვარი ხარ? ძალიან ხშირად გაისმის ესეთი მიამიტური კითხვა. ყველაზე მთავარი კითხვა პრინციპში ცხოვრებაში, რომელსაც ან გასცემ პასუხს ბოლოს, ან არ გასცემ.
შალვა, აი გარდა იმისა, რომ ფოტოგრაფიებს აკეთებ, ამაზე ნუ დაახლოებით ხარ ჩვენ, ვინც ამ წუთში გვისმენს და არ გიცნობს თქვა შენ, ხო? წარმოდგენას უკვე იქმნის, რომ შენ უბრალოდ ფოტოებს არიღებ, არამედ ამ ფოტოებზე მეორე ბევრს მუშაობ, ცვლი, ასე ვთქვათ, ეს არ არის ესეთი დოკუმენტური ფოტოები. ამავე დროს ხარ მხატვარი. მხატვარი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, ხო? აი იღებ, რა ქვია, ფუნს და აკეთებ. მაინტერესებს აი ეს ორი როგორ ურთიერთობს ახლა? მე მაგალითად ვიტყოდი იმ ნამუშევრების მიხედვით, რაც ვნახე, რომ განსხვავება თითქმის არ არის. თუ არავინ აუხსნის ვინმეს, რომ ესენი არის ფოტოები ამ ტექნიკით გაკეთებული, ეს კიდე იმ ტექნიკით და ფუნჯით და ასე შემდეგ, შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, რომ ეს პრინციპულად ერთი ის არის, აი როგორ გითხრა, ერთი სიუბერავს. და ასეა, თუ არის მათ შორის შენში განსხვავება, ის რაღაც საიდუმლო განსხვავება, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ვერ ხედავთ.
ძალიან ძალიან კარგი კითხვა, ასევე ღრმა ანალიზს მოიტყო, რა თქმა უნდა, და შევეცდები ასევე ჩემი პატარა დამოკიდებულება ჩამოვაყალიბო. ეს პრინციპში ნებისმიერი მხატვარი ამ სიტყვის მართლა კარგი გაგებით, იმიტომ რომ ბევრი იწებებს ამ სახელს, რომ მხატვარია, ხელოვანია, ხო? მაგრამ სინამდვილეში, ნუ შეიძლება არის მოხმარებელი, დილეტანტი, ჰობი აქვს, ასე შემდეგ. ნებისმიერი ჩეშმარიტი მხატვარი ჩემი აზრით წინააღმდეგობრივი პიროვნებაა, წინააღმდეგობრივი ბუნების მატარებელია. ამ რეალობას, რომელიც მას ახვევია გარშემო და ის შინაგანი სამყარო, რომელიც არაბლებს წნარად ყოფნის საშუალებას და მოითხოვს ამ მხატვრულ სივრცეში ბოდიალს და თავისებურ თავის დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ამ რეალობასთან მიმართებაში. აი დაახლოებით მასე ახლა ჩემში, როგორც პიროვნულად ჩემში, შალვა ხახანაშვილი, რომელიც მხატვარია პრინციპში და არა ფოტოგრაფი, ძალიან სწორად დამოკიდებულება. როგორ არის ეს ჩამოყალიბებული? წინააღმდეგობრივობა და ეს ანტაგონიზმი ერთმანეთში. როგორც ეხლა ვთქვი, მე მხატვარი ფოტოგრაფი და კურატურ ხელოვნებას ცოდნება. ეს უკვე ორი სხვადასხვა დამოკიდებულება. ასევე მემარცხენე, რომელიც მემარჯვენე გაზარდეს. ასევე როგორც მხატვარი, ასევე ფოტოგრაფია. ესე იგი, მე მხატვრობაში მე ვიყენებ ფოტოგრაფიულ წესებს, კინემატოგრაფიულ წესებს მუშაობისათვის და პირიქით ფოტოგრაფიაში ვიყენებ უფრო ვიზუალური ხელოვნების, უფრო ფერწერის და სხვადასხვა კიდე ფორმების, რომლის მფლობელიც ვარ, რომლის განათლება გამაჩნია და ასე ვთქვათ, შეჩვევა უნარები გამაჩნია. ასე რომ ძალიან ბევრჯერ მომისმენია მე, რომელიმე გალერისტისგან, ან ხელოვნებაცოდნისგან, ან კრიტიკოსისგან, როდესაც ჩემი ნამუშევრის რომელიღაც კატეგორიზაციას უნათო მიაკუთვნონ. კი, მაგრამ ეს ხომ ფოტოგრაფიაა. მაგრამ ამავდროულს მომისმენია, კი, მაგრამ ეს ხომ ფერწერაა ფოტოგრაფიაში და პრინციპში მასეა. აცეთ მედიუმს არ ვიხენებ მე ზუსტად იმ მედიუმისთვის მინიჭებულ ჩარჩოებში.
გასაუბრება უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში. პრაღიდან მოსახლეობა რუხაძე უწყობა შალვა ხახანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. პარიზში საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი, ფოტოხელოვანი, მხატვარი, რომელიც კურატორობას უწევს არაერთ ხელოვანს, მხატვარს და სხვას, არა მარტო ქართულს, არამედ უცხოელსაც. უსმინოთ უხილავ ფარდას. We go down with the dew in the morning. გაქვს ნამუშევრები, რომლებიც შექმნილია მცხეთაში, უფლისციხეში, შეიძლება სხვაგანაც, ხო, საქართველოს ასე ვთქვათ ცნობილ ადგილებში, სადაც ჩადის ძალიან ბევრი ადამიანი, იღებენ უამრავ ფოტოს და მათ შორის შენც ასე ვთქვათ, აი წახვედი და ეს ფოტოები გააკეთე და როცა არქიტექტურის და ისტორიულ ძეგლებს იღებ. არის თუ არა აქ უფრო ძლიერი იმისი განცდა, რომ აი შენ რაღაცა როგორც საქართველოს შვილი აი ქსურს, რომ ესენი რაღაცა წარმოადგინო, ეს რაღაცა წარმოაჩინო, გააკეთო მათზე ნამუშევარი. აი ამასთან დამოკიდებულება მაინტერესებს შენ, იმიტომ როგორც მახსოვს, აი სვეტი ცხოველიც გაქვს, ხო, გადაღებული, შეიძლება სხვა მნიშვნელოვანი ძეგლებიც.
მე პირველში საქართველოში დავიბადე, გავიზარდე პირველში. ამიტომ ის ჩემი ქვეყანა, მან მომცამე ყველაფერი ის კარგიც და ცუდის განცდაც, რაც შეიძლება რომ ადამიანს სამშობლო მისცეს, არ არის უბრალოდ ცარიელი სიტყვები, ეგრეა. ჩვენი პირველი ნაბიჯები, განათლება, ყველაფერი, ჩვენი რაღაცა გენეტიკური, კულტურული კოდი გაგვაჩნდა, მე საქართველოს კულტურას ვეკუთვნი. დავიწყოთ, მაგრამ ამიტომ შენ სიზმარში თუ რეალობაში პრინციპში, როდესაც სამფაროს უყურე, პირველი რიგში შენ როგორც ქართველი და როგორც ის ადამიანი, რომელიც იმ გარემოში გაიზარდა, მაგის მაგ წერტილი და ნამოდი ხარ. დავიწყოთ მაგით, მაგრამ მე ამავე დროს ცხოვრობდი არამხოლოდ თბილისში, არამედ ცხოვრობდი მოსკოვში რაღაც პერიოდი, ცხოვრობდი რაღაც პერიოდი ბერლინში. დღეს ცხოვრობ პარიზში. შესაძლებელია უფრო დიდი ხანი, ვიდრე ოდესმე სადმე მიცხოვრია. 95 წლიდან ცხოვრობ ფაქტიურად პარიზში. ამიტომ ფაქტიურად პარიზით, საფრანგეთით რაღაც დამოკიდებულება არ ამხოლოდ პასპორტით, არამედ ჩემი ქვეყანაც არის. იმ რეალობას, რომელშიც მე ვარ, რა თქმა უნდა ვაფიქსირებ. რა თქმა უნდა, ჩემს დამოკიდებულებას ჩემი ნამუშევრების საშუალებით ვაჩვენებ. ამიტომ არ არის ეგ, რა ქვია, შემთხვევითი, რომ ჩემს ნამუშევარში ის გორის ციხე მოხდეს, მოხდეს სვეტი ცხოველი, მოხდეს ჯვარი, მოხდეს ფიროსმანის, რა ქვია, მუზეუმი, სადაც მე გავიზარდე, დავდიოდი პირველკინიზის სკოლაში, ხო? შეუძლებელია ასეთი რაღაც დეტალები არამხოლოდ, რა ქვია, ფაქტიურად ფოტოგრაფიის საშუალებით, არამედ შენს მეხსიერებას შეძლებს. ეგ შენ აღგაძლებს წყნარად ყოფნის საშუალებას, შენ უბრუნდები და აანალიზებ მაგ გარემოს ყოველთვის, როგორც მხატვარი, როგორც ადამიანიც. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მე ამ როდესაც урბანისტული არქეოლოგიის სერია დაიწყე, შესაძლებელია ქვეშეცნეულად მქონდა მე იმ ის იდეა, რომ დამეფიქსირებინა თბილისის ის საშინელი მდგომარეობა, არქიტექტურული მდგომარეობა, რომელშიც ეს ქალაქი იმყოფებოდა. ამიტომ მაგ ეგ იყო პირვანდელი ასე ვთქვათ იდეა, რომ აი ის, რომელი წასულის ჩვენს თვალწინ მიდის, იკარგება. ამის დაფიქსირებაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ქვეშეცნეულად, იმიტომ მე როგორც მხატვარი ფოტოგრაფი, მე იმ სილამაზეს, აი იმ დესტრუქციულ სილამაზის ფიქსირებაზეც მუშაობდი. ალბათ ვამბობ, იმიტომ ბევრი რამოდენიმე დეტალი იყო, რომელიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია და წარმოიდგინე თბილისში, როდესაც ბრუნდები, ჩემთვის ღირსშესანიშნაობა ზუსტად ის ადგილები, რომელიც ოდესღაც მე ვიცოდი, მივდივარ და ვეღარ ვცნობ იმ ადგილს. არადა თბილისში ხშირად მოისმენ, რომ აი რო ჩამოყავ ვეღარ იცნობ ისეთი ლამაზი გახდა. პირიქით მე მინდა ის ადგილი ვიცნო, სადაც მე როდესაც შევსულარ იმ კაფეში, იმ რესტორანში, მივიდე იმ უბანში მეგობართან და ეზოდან დაუძახო იქ ნიკო ცესხლაძეს ხო, როგორ ზანდები. აი თუ ეგ ვეღარ ნახე, ეს ჩემი ქალაქი აღარ არის. არამხოლოდ ჩემი ჩემი, აი ტურისტიც კი, იმას აღარ აინტერესებს ეს ახალი რაღაცა დიდი დუბაის მსგავსი ის მრავალ სართულიანი შენობების ნახვა. ასე რომ აი, რამდენიმე დეტალია, რომელიც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ვბრუნდები ერთხელ ორჯერ სამჯერ, რამდენი წავდა იყოს ეს თბილისთან ეს შეხვედრა, იმ არქიტექტურასთან, რომელსაც როგორც წესი სტუმარი მიყავს და ანახებს ამავე დროს შენ თვითონაც იგონებ ნახულებ. მე ისეც იმას თან ქართველ ემიგრანტს მივედი უკვე თემას. ამიტომ ეგ თან შემთხვევითია და თან აუცილებელი. განუყოფელი ნაწილია მუსიკასთან ჩემი შეხება. Ну, მუსიკალური განათლება როგორც ბევრ საბჭოთა ქართველ ბავშვს მე ჰქონდა მიღებული ეგ ერთი თემა, მაგრამ 80-იანის შუა წლებში და ბოლოს აქტიურად მუშაობდი ლადობურულთან ერთად ჯგუფი რეცეპტის რეპერტუარის შექმნაში და ჩამოყალიბებაში. ეს ძალიან აქტიური პერიოდი იყო. ასევე აქტიურად მუშაობდი როგორც ვიზუალურ ხელოვნებაში, ასევე მუსიკაში. ჰქონდა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი კონცერტები და მათ შორის ერთ-ერთი დაუვიწყარი კონცერტი, როგორც უკვე ოფიციალურ სცენაზე ფილარმონიის დარბაზში 99 წლის აპრილის ამბების დროს, როდესაც ქალაქ თბილისში ტანკები იდგნენ ლადო ბურდულთან ერთად, სცენაზე ვიყავით. და ლადოს ასეთი კომპოზიცია იყო ზადგენილი ამ ქალაქში დღეს მეფობენ ბლები ამ ქალაქში დღეს ბედნიერება მოკლეს ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი პასაჟია ჩემი ცხოვრებისათვის როგორც პიროვნების როგორც ხატვარ ჩამოყალიბების ასევე როგორც ადამიანის მოქალაქე რომელმაც თავის პროტესტი გამოხატა აი მოვლენების მიმართ რაც იმ დროს საქართველოში მიდიოდა დამეთანხმები ოქროპირო ეს იყო გამოღვიძების რაღაც ახალის რაღაცა რომანტიზმის რაღაცა სურვილის გამოხატვის ეპოქა. როგორც პოლიტიკაში ასევე კულტურაშიც მიდიოდა ესეთი ღრმა ტრანსფორმაცია და ცვლილებები. და როგორც მოქალაქეები, ჩვენ ხელოვანები, ხო, მხატვარი მუსიკოსები სხვებიც მონაწილეობდით, ვისაც როგორ შეგვეძლო, ჩვენი ახალგაზრდული აქტინებით აი ამ პროცესში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ლადო ბუდულთან ამ პერიოდის აქტივობა. მე სამწუხაროდ ამ ჯგუფმა თავისი ცხოვრება დაამთავრა, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი წევრი გარდაიცვალა, წავიდა ცხოვრებიდან და მე წავედი გერმანიაში საცხოვრებლად. და მოკლედ ლადო ბუზული დღესაც განაგრძობს, არის აქტიური მუსიკოსი და ხელოვანი. ჩემი აზრით სათანადოდ მაინც არ არის მისი ხელოვნება შეფასებული და დაფასებული. მაგრამ ალბათ იქნება. მე იმედს ვიტყობ, რომ მას მისცემენ საშუალებას, რომ სულად გამოხატოს თავისი პოტენციალი, რაც გააჩნია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას „უხილავ ფარდას“.
Romshan Adamian nachte Matule Romshan ich hab dich schon gekrank never Matule Romshan
უხილავი ფარდა გრძელდება თქვენს თანხლებს თქვენისმენთ კომპოზიციას რომელიც კლავს ლადო ბურდულის ჯგუფს ბენს რეცეპტს ეკუთვნის მასში რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამის სტუმარი ჩალვა ხახანაშვილი უკრავდა თავის ძროზე ჩალვა ამ ეტაპზე პარიზში ცხოვრობს და როგორც თავიდანვე გითხარით მითხრა როგორც მხატვარი და როგორც ქართველი პარიზის საზოგადოებამ მიმიღო ის არის ფოტოხელოვანი მხატვარი ამავე დროს კურატორი გრძელდება ჩვენი გადაცემა მე აქვე კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ მისი რჩევით ისმენთ დღეს მუსიკას მინდა ერთი ადრე ნათქვამი გაგახსენო შენი და კითხო დღესაც ასეა თუ არა. კერძოდ 2009-ში ამბობ რომ 91-დან მოყოლებული პარიზში თითქმის ყველა ქართული კულტურული ღონისძიების მომსწრე ვარ და უნდა გითხრა ძირითადად ერთი და იგივე მხატვრებს ვფენთ, ერთი და იგივე მუსიკას ვუსმენს, იგივე ფილმებს ვუყურებთ. მაინტერესებს მე დარწმუნებული ვარ რომ რაღაც შეიცვალა დღემდე და შენ როგორ ხედავ მანდედან? აი სულება რო საიწავიდა, როგორ წავიდა, არის თუ არა დაკავშირებული ის უშუალოდ აი შენს საქმიანობასთან, როგორც ხელოვნების კურატორის მუშაობასთან?
რაც შეეხება ქართული ხელოვნების თანამედროვე ხელოვნების რეპრეზენტაციის საქმეს, ზოგადად ევროპაში და კონკრეტულად პარიზში ან საფრანგეთში, მან კატეგორიული ვარ და ძალიან უკმაყოფილო, რომ ნამდვილად არათუ ნაკლებია ან არასრულად წარმოჩენილი. თითქმის არ არსებობს. თითქმის არ არის წარმოდგენილი. ძალიან სამწუხაროა, ჩემს კოლეგებთან ლაპარაკი მაქვს, შემიძლია გვარით სახელით მოუყვე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით არ არის ეს მნიშვნელოვანი. ყოველას გულისკივილია აი ამის უქონლობა, ამ საშუალების უქონლობა. როგორ შეიძლება შენ ევროპულ ფასეულობაზე დაფუძნებული საზოგადოების ჩამოყალიბებისათვის იბრძოდე და მუშაობდე პერმანენტულად. საზოგადოება ამხელა ხალხს სწევდეს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ნებისმიერ მთავრობა იქ, რა ქვია, საზოგადოებრივი ფულით მუშაობს, ხომ ასე? და როგორ შეიძლება, რომ აი ამ მიზნისაკენ ის ერთ-ერთი ძლიერი ძარღვი, რაც საქართველოს გააჩნია თავისი კულტურის სახით, რომ როგორც მისი აუცილებელი მოტორი შემადგენელი ნაწილი თანამედროვე ხელოვნება, ასე დაკნინებულად ან კიდევ ასე არასრულყოფილად იყო წარმოჩენილი პარიზში. ქალაქში, რომელთანაც საქართველოს თავისი იდეოლოგიური, სულიერი, ფატული კავშირები გააჩნია. თელ პარიზულ ჯგუფს ვიტყვი, ელენე ახმედიანი და დათო კაკაბაძე, თუ მე მაკლიადის ხატვაზე ლაპარაკობ, ხო? გუდიაშვილი. მათი საშუალებით მიიღო საქართველომ აი ეს ევროპიდან წამოღებული აუცილებელი საკვები. მეც მაგაც საფუძველზე ვდგევარ პრინციპში, როგორც ხატვარი. სანამ არ მიეხედება ქართულ თანამედროვე ხელოვნების სრულყოფილ წარმოჩენას, მე ვიტყვი, რომ არაფერი არ იცვლება. ალბათ ეგ იყო ის ფრაზა, რამაც დამაწერი.
მოდი რაღაცნაირად მომთხოვნი ვიქნები ხა და ვიტყვი, რომ კულტურის სამინისტროებს ურჩევნიათ რაღაცა ხალხური რეწვის რაღაცა გაიტანონ, ვიდრე თანამედროვე ახალგაზრდა ვთქვათ ტალღას შეუწყონ ხელი. მოდი ხა მე პირდაპირ კითხავ და თავდასხმათ არ მიიღო. შალვა ხახანაშვილი, ხელოვნების კურატორი, სხვებთან ერთად თქვა, ვინც მართლა კარგად დგას საფრანგეთის და ევროპის ხელოვნების სამყაროში, ესე გამართული და ზემოდანაც უყურებს ხშირ შემთხვევაში, მათ არ უნდა ჰქონდეთ ამისი რაღაცა სურვილი, იმპულსი და არ უნდა გაერთიანდნენ. ხა მე რაღაც ისეთ იმას ვამბობ, იდეალისტურ რაღაცა შეიძლება, მაგრამ
არა და აი რომ და თქვენ ხარ და ვიტყვი, მაშინ ის მესმის, კარგად მესმის კითხვა. კარგად, აკეთ მაცხოვრებელი ხელოვანები, რომლებიც პრინციპში ძირითადად 80-90-იანი წლების ის რა თქვია თაობის ხალხი, ვისაც ალბათ გულისხმობდა, მეც ვინც ვიცი ჩემს ირგვლივ, თუ არა არიან, რა თქმა უნდა, ადგილზე მყოფი, რომლებიც არის პირველი ემიგრაციის შთამომავლები, მათი შვილები ან შვილიშვილები, ვინც აქ არიან და ცხოვრობენ, ეგ კიდევ სხვა თემაა, ხო? ისინი განაგზავნენ, აბსოლუტურად ინტეგრირებული არიან ფრანგულ საზოგადოებაში, მე არ ვიტყვი გერმანიაში მაცხოვრებლებზე უკაცრავად, იმიტომ რომ დაახლოებით არ მინდა ვიყო, მინდა რომ ვიყო უფრო ზუსტი. ესე იგი, აქეთ მაცხოვრებელი, საბაგეთში მაცხოვრებელი ადამიანები დამერწმუნე ყველა რაღაც რაღაცას აკეთებს. ახალი თაობის 2000-იანი წლების თაობა, ვინც ჩამოსულია იმაში სამგეთში, მაგალითად ვითხოვდი დაჩი ჩაგანოვა, რომელიც ხელმძღვანელობს ასეთი ორგანიზ ქართული კულტურის კერა ლაზი, ძალიან ბევრს მუშაობენ კი ისინი, ერთ-ერთ ნიშას არსებენ, ეგ არის ქართული ენის სწავლება ახალგაზრდებისათვის, ბავშვებისათვის, არის ქართული ცეკვის და სიმღერის კლასები. ეს არ არის ნაკლები, ერთ-ერთმა თაობამ ვერ შეძლო აი ესეთი ქართული სკოლა, მოწით მას ერთხვაც ჩამოეყალიბებინეთ საფრანგეთში, ეგ არის ძალიან დიდი საქმე. მაგას აკეთებენ და პერმანენტულად. ბავშვები დადიან, სწავლობენ სიმღერას ის, მაგრამ თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის არარსებობა ვერ ავსებს მაინც მაგ ვაკუუმს. მე ვიცი ჩემ თავზე მაგ კრიტიკას. მე როგორც ხელოვნებაცოდნე, როგორც კურატორი, მაქვს ქარავანსარაი ასეთი ქართული პროგრამების გაცვლის ესეთი ასოციაცია, როგორც კულტურული ორგანიზაცია. მის ჩარჩოებში მე ვმუშაობ ქართველი მხატვრების წარდგინებას ევროპაში და დასავლეთელი, ძირითადად ევროპული ფრანგი მხატვრების წარდგენას აღმოსავლეთ ევროპის და მათ შორის საქართველოს კულტურულ სივრცეში წარდგინებას. ასე რომ ყოველწლიურად მე წეღან ვახსენე ცოტათ ისე ზედაპირულად, ეხლა ვიტყვი, ყოველ წელს მე ვაკეთებ რაღაც კონკრეტულ პროექტს, კარავან სარაის, კარავან გალერის და სხვადასხვა არტ ფორუმის ან არტ ფესტივალის სახით. დაწყებული ტაშკენტიდან ბაქო, თბილისი, ისტანბული, სალონიკი, სოფია, ლატვია, ასე კი რიგაში, აგეთ ნოემბერში მივდივარ რიგაში, ვილნიუსში, მოსკოვში, ბერლინში მქონდა, პარიზი რა თქმა უნდა, შეიძლება ბევრი ამ გამომჩეს იტალიაში, ასე შემდეგ. ესე იგი ყველგან რაც არ უნდა მე ევროპელი მხატვრები მყავდეს გასშემოკრეფილი და ვაჩვენებდე მათ ნამუშევრებს, ერთი ან ორ ქართველ მხატვარს აუცილებლად უწევ მე თანადგობას, როგორც მაგალითად ზურა არაბიძე. რეკო არ ვიცი, მაგრამ ზურა არაბიძე ნამდვილად ჩამოვაყალიბე როგორც კარგ მხატვრად და წარმოადგინე დასავლეთში. თვითონ ძალიან ნიჭიერი არქიტექტორი, დიზაინერი და მხატვარია, მე მის ასე ვთქვათ ხატობა ჩამოყალიბებას არ გულისხმობ, მაგრამ მისი როგორც ხატვის ასე ვთქვათ განსობა, მისი სახელის ევროპაში ნამდვილად მე გავაკეთე. ეხლა კულტურის სამინისტროს შესაძლებელია ადგილზე იღებს მონაწილეობას ბევრი პატარა თუ დიდი პროექტის დაფინანსებაში და ვიცი მაგალითად აგეს დღეს მიმდინარეობს არტისტერიუმის ფესტივალი, მაგდა გურული, ილიკო ზაუტაშვილი არიან ხელმძღვანელები და მან ჩასულია კულტურის სამინისტრო. ძალიან კარგი. მაგრამ აი დასავლეთში და პარიზში მათ მიერ დაფინანსებული რაიმე პროექტი, სადაც მე შეიძლება არ ვიყო ხო მოხსენებული, რატომაც არა შეიძლება ქართულმა კურატორმა წამოიღოს ნამუშევარი აჩვენოს. ეგ არ ხდება. ეხლა არის ეს კულტურის სამინისტროს ისაფი ჩალებში დანაშაული თუ ქართული კურატორის რა ქვია ბრალი, ეგ არ ვიცი, ვერ გავარკვე, მაგრამ მისი ნაკლებობა აქ პრინციპში ქართული ხელოვნების სახელით. Ну, მე ასე მიზნია რომ ავიღო მაგალითად პასუხისგებლობა მაგ საკითხს. მე ჩემი მხრიდან ვცდილობ გავაკეთო, მივიღო, ჩავატარო, ჩავსთო, მაგრამ მაგაზე მეც ვერ გავაკეთებ. რატომ? იმიტომ, რომ თუკი კულტურის სამინისტრო და სხვა ასეთი ინსტანციები არსებობს, მაშინ მათ აღებული აქვს ეგ პასუხისგებლობა. ოქროპე მაგაზე მინდა გავამახვილოს ესა ყურადღება. ჩვენ რომ კონდეთ საქართველოში ისეთი რეალობა, რომ არ არსებობს კულტურის სამინისტრო, მაგრამ იყოს წესთა დაცვის სააგენტო, იყოს თანამედროვე ხელოვნების სააგენტო, იყოს კიდევ სხვადასხვა რაღაც სააგენტო თუ ოფისი, არ ვიცი რაც არ უნდა ერქვას. აი მაგ შემთხვევაში შეიძლება საზოგადოებრივი ორგანიზაციას, კერძო პირებს, სპონსორებს შეიძლება უფრო მეტი პასუხისგებლობა მოუთხოვოთ. მაგრამ იმ შემთხვევაში, იმ რეალობაში, როდესაც არსებობს ესეთი ინსტიტუციონალური ასე ვთქვათ რგოლები, როგორ შეიძლება მაგაზე ხატვა ან კურატორს ისაქნა რა ქვია დაადო ბრალი, რომ მისი უნიათობით თუ სისუსტის ბრალია, რომ ვერ აკეთებს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სპონსორია საჭირო, მოკლედ ფულია საჭირო. ან კერძო სექტორმა უნდა მიიღოს მაგაში მონაწილეობა, ან კიდევ სახელმწიფო სექტორმა. სხვაგვარად ვერ მუშაობს ვერანაირი მექანიზმი.
ილი თავდერკი ადრეს, ხოდა წავალ ანანორწნევი ნახულად მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორე.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
უხილავი ფარდა ეთერში ციფასომსონელებო, მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ კარატისტი მაკა ქებურია პირველი ქალი სენსეი საქართველოში წაიკითხავთ თავის საათღიურო ჩანაწერებს მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ კი განვაგრძობთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარი პარიზში მცხოვრები ხელოვანი შალვა ხახანაშვილია.
ახლა საფრანგეთში, პარიზში, მე რომ ხელოვნების ცენტრი მქონდეს, მოდი მე მოვაბრუნებ კითხვას და ვიტყვი. რატომ არის ეს შალვა ხახანაშვილის მაინცდამაინც სადარდებელი საკითხი? არ უნდა იყოს ეს ქართული სახელმწიფოს სადარდებელი, რომ პარიზში არსებობდეს ქართული კულტურის ცენტრი, არ გინდა სხვა რა. მე გამაჩნია კარავან-სარაის ორგანიზაცია და ჩემს ხედვას აი ამ მიმოქცევას დასავლეთ აღმოსავლეთ შორის, რომელიც ჩემ ხელოვნებაცოდნეური გადმოსახედიდან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, მე რამდენიმე ვთქვათ, მოდით ასე, მაქსიმუმ 5 წელიწადში რაღაც ღონისძიებას ვატარებ, სადაც აქტიურად მონაწილეობს ერთი ან რამდენიმე ქართველი მხატვარი. წელს დავგეგმეთ, აპრილის თვეში იქნება მომავალ წელს პარიზში, ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო ის არის, საქმე ბოლო მონასტერი პარიზში, ქვია კლუატრე. იქ არსებობს საგამოფენო სივრცე, ძალიან ძალიან ცნობილი ადგილია, ძალიან ბევრი ხალხი დადის, არის პარიზის ცენტრში, მარეს უბანში. აპრილის თვეში მექნება ორ კვირით აღებული ეგ სივრცე და მან ვაჩვენებ ქართველ მხატვრებს და ვაჩვენებ ფრანგ მხატვრებს, რომლებიც ერთმანეთთან სტილისტურად, ფორმით, ფინანსობრივად დამოკიდებული და კავშირში არიან. ახლა ასე მე წელიწადში ერთხელ საფრანგეთის რეალობაში რაღაცა პროექტს ვაკეთებ, სადაც ქართველი მონაწილეობს. ჩემი სახსრებით და ჩემი ენერგიით მეც ვერ ვაკეთებ. და დამესმული 2009 წელს ალბათ ის მასალა ნახე, რომელიც ნანტში გავაკეთეთ. ნანტი და თბილისი დაძმობილებული ქალაქია, ეგ არის ოფიციალურ დონეზე დაძმობილებული ქალაქები. მაშინ გავაკეთე პროექტი სხვებთან ერთად თბილისი underground, სადაც მე შევეცადე 80-90-იანი წლების თბილისის მხატვრული სივრცის ჩვენება ფრანგი პუბლიკისათვის. იმ ქალაქში, რუსათ იმ ქალაქში, პარიზში კი არა, ნანტში, იმიტომ რომ ის დაძმობილებული ქალაქია. მე მინდოდა ხელი გამეწოდა დახმარებოდი, რომ უფრო მეტი გაეგოთ არქიტექტურაზე, კინოზე, ლიტერატურაზე, ვიზუალურ ხელოვნებაზე. და ამისათვის მე ის ფორმა ამოვიჩიე, რომელსაც მე ჩემს ხელოვნებაში ახმარო, დოკუმენტური და საარქივო მასალების გამოფენა ძირითადად.
This light, and we lived an endless night, and there was nothing left that you could feel. That's how it would be, what my life would seem to me, if I didn't have your love to make it real.
წელს მონპარნასის მუზეუმში პარიზში ჩატარდა ჩემი აზრით ეპოქალური ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და აქვე ხაზს გაუსმებ არა იმიტომ რომ შალვა ხახუნაშვილი იყო მისი ერთ-ერთი ავტორი, არამედ იმ თემით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქართული მხატვრული საზოგადოებისათვის, ქართული კულტურისათვის ძირითადად. და ამ საკითხის ერთი ნაწილი ფაქტიურად უკვე გითხარი. ეს შეეხებოდა 20-იანი წლების ქართველ მხატვრებს და იმ პლეიადას, რომლებიც საფრანგეთში მოღვაწეობდნენ 20-იან წლებში და უკან დაბრუნებულებმა აი ეს ევროპული, ასე ვთქვათ, მოდერნიზმის სული ჩაიტანა ინდოს უკვე გასაბჭოებულ საქართველოში და მთელ რიგ თაობებს აი ეს მხატვრული ჟინი სულმილი რომ განეგზოთ ყოფილიყვნენ ხელოვანები, ას ჩაუკრეს, ეს მათი დამსახურება იყო. და 2008 წელს მონპარნასის მუზეუმში მე ვიყავი კურატორი, ქალბატონი ელისო ტარასაშვილი, ვის კოლექციაშიც არის ქალბატონ ვერა ფაღავას უნიკალური კოლექცია, რომლის შესახებაც ქართველმა სპეციალისტებმა თუ იცოდნენ, მაგრამ ფართო საზოგადოებისათვის ძალიან ნაკლებად იყო ცნობილი, და ქალბატონ ნინო მეტრეველის ჩართვით და დახმარებით საქართველოდან, რომელმაც იმუშავა კულტურის სამინისტროსთან, ელენე ახვლედიანის მუზეუმთან და ხელოვნების მუზეუმთან, შევქმენით აი ეს პროექტი ქართული ოციანი წლები პარიზში. 2008 წელი ბევრი მხრიდან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა საქართველოსთვის, სამწუხაროდ მაშინ არ ვიცოდით თუ რა გველოდა, ეს გამოფენა გავხსენით ივნისში და აგვისტოში მოხდა 2008 წლის ამბები. რას მოყვა ეს ორი მხარე, იქა ორი საქართველო და აქა ორი საქართველო, იმ ფართო ემიგრაციის სახით, ვინც აქ ცხოვრობდა, ფაქტიურად მოხდა ერთგვარი გაერთიანება. ძალიან ბევრი ხალხი იყო ამ გამოფენაზე, და ჩემი აზრით ეს რაღაც შეხვედრა და გამთლიანება მოხდა ამ გამოფენის ირგვლივ. ამიტომ ვიხმარე სიტყვა ეპოქალური და ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, როგორც ჩემი კარიერისათვის, ასევე თვითონ ქართული ხელოვნებისმცოდნეობის ისტორიისათვის. აი ამ პატარა მაგრამ მნიშვნელოვანმა გამოფენამ გამოიწვია ის, რომ მე ქალბატონ ვერა ფაღავას უკვე ორი წლის მერე მოხდა თბილისში, ეროვნულ გალერეაში, მისი პერსონალური გამოფენა და პირველი შეხვედრა უდიდესი ქართველი ფრანგი მხატვრის ვერა ფაღავას ქართულ საზოგადოებასთან მოხდა ამის შედეგად და გაგრძელებად. ეგ ერთი. რაც შეეხება საქართველოში ჩემს აქტივობას და ჩემს, ასე ვთქვათ, როგორც ხელოვნებათმცოდნე კურატორის მუშაობას, ეს პატარა დეტალს მოვიგონებ, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ არის გასული ამ პერიოდისგან. ეს იყო მაისში წელს, ქუთაისში ჩავატარეთ პირველი არტ ფორუმი თანამედროვე ხელოვნების, სადაც სხვადასხვა მხატვრებთან ერთად მონაწილეობდა ასევე ზურა არაბიძე, როგორც ქართველი მხატვარი, ერთადერთი სპარტაშვილი საქართველოდან, ვის ჩავთეთ, და ჩემი თანაავტორი, პარტნიორი ამ პროექტში იყო ნინო მეტრეველი და გამრეკელი გალერეა ხათუნა მელიქიშვილი. ესე იგი, ამით რა მინდა ვთქვა, რომ ამ ორივე პროექტში 2008 წელს და 2016 წელს კი არის განსხვავება დროში და თვილწერში, ასე შემდეგ და ფილმებით და საშუალებები სხვადასხვა იყო, მაგრამ ბევრ ნაკლებად პრინციპში კულტურის სამინისტრო მაინც წარმოდგენილია და იღებდა მონაწილეობას, და 2016 წელში მაისში ჩატარებული არტ ფორუმი ვერ შედგებოდა რომ არა ქუთაისის მერის აქტივობა და მათი მხარდაჭერა. ამიტომ მორი დაგეთანხმები ნაწილობრივ, რომ თუკი კურატორი ხელმოწოდე აქტიურია, თუკი მხატვარი აქტიურია, ჩემი აზრით ისეთი კარგი პირობები, როგორიც დღეს არის საქართველოში, მასეთი არაზოს არ ყოფილა.
საინტერესოა შენი, აი როგორც უკვე რა ვთქვა, საკუთარი ნამუშევრების წარდგენის მოსურნის, არამედ აი როგორ გითხრა, ხელოვნების მითუმეტეს პარიზში და საფრანგეთში და ევროპაში რაღაცა ბაზრის როგორ მეთვალყურე. როცა მე თავიდან დაგირეკე და გითხარი, ეხავე ჩაქწერ მეთქი, შენ მითხარი, რომ არაო, ისეთი რამე იხსნებაო, ისეთ ადგილას მივდივარო, ისეთი შეხვედრები მაქვს, რომ არ გამოვა. ამაზე თუ შეიძლება აი მეტი ვთქვა, იქ შენ თვითონ მონაწილე არ ახარ, მაგრამ რაკენი დაზვერე, რას შეხვდი, ვის შეხვდი, თუ შეიძლება ამაზე მოკლედ, რომ იცოდეს ჩვენ მოსმენელმა.
კი, როგორ არა, დიდი სიამოვნებით. ამდენი ვილაპარაკე ჩემ თავზე, ცოტათი მსხვენია კიდე, შეცვა კიდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ რადგანაც პარიზში ვცხოვრობ, მე გამაჩნია სახელოსნო, რომელიც პარიზის ქალაქის მერია მომცა. ესე იგი, ფრანგულმა საზოგადოებამ ქალაქმა პარიზმა მიიღო როგორც ფატვარი და როგორც ქართველიც. ამიტომ ეს ქვეყანა და ეს ქალაქი პრინციპში არის ჩემი მეორე სამშობლო, ნამდვილად ეგ გადაჭარბების გარეშე. დამაფასეს, მომწეს იმის საშუალება, რომ მუშაობ. მაგრამ ასევე მე მეგობრობდა ვმუშაობ, ასევე ჩემს კოლეგებთან, მხატვრებთან, ხელოვნებათმცოდნეთა კურატორებთან, გალერეებთან. და მათ შორის, შენ კითხვას უბრუნდები, მათ შორის ამ არტ ბაზრობებს. აწმი არ მომწეს ეს სიტყვა ბაზრობა, მაგრამ არტშია ან ფუარდა, ეგრეა, მეტი ქართულად არით არ ნიშნავს. კი, ეს ისეთი მნიშვნელოვანი სეგმენტია, პარი ფოტო ჩემთვის როგორც მხატვარი ფოტოგრაფისათვის, რომ მასე არ დასწრება, არ ნახვა, არ მისვლა პრინციპში და დასავლის ტოლფასია, რა თქმა უნდა. ხო, საფრანგეთის ვიზუალური ხელოვნების სპეროში სამი მნიშვნელოვანი ივენტი ხდება წლის განმავლობაში. არის ფიაკი, რომელიც უცოტას ნისინი იყო, არის გაზაფხულზე გაზაფხულობით ათ პარიზი და არის პარი ფოტო. და ყველა ამ ღონისძიებაზე იმ ჩემი სტატუსიდან და დამსახურება მეგობრობით წრისგან გამომდინარე, მე როგორც ხელოვანს, როგორც კურატორს, როგორც ორგანიზატორს თითქმის ყოველთვის მიწვევენ და ვესრები, ნახულობს, ხვდები ჩემს კოლეგებს, ვეცნობი ახალს, ან ჩემი ნამუშევარიც არის გამოფენილი, რამდენჯერმე იყო ჩემი ნამუშევარი გამოფენილი სხვადასხვა ფრანგული თუ არაფრანგული გალერიის მიერ, მაგრამ წელს ამჯერად პარი ფოტოზე მხოლოდ როგორც სტუმარი, მხოლოდ როგორც დამსწრე და რამდენიმე ჩემი სტუმარი მეგობრისათვის, როგორც თანამგზავრი ვიყავი, მაგ ამპლუით, მაგ ფუნქციით ვიყავი, ასე ვთქვათ, გუშინ ამ გახსნაზე. და ჩემ და გასაოცრად და საკვირველად, ძალიან სასიამოვნო ფაქტი, ვარშავის გალერეა 100 მეტრია წარმოადგენს თავის სხვა მხატვარ ფოტოგრაფებთან ერთად ჩვენს მეგობარს იურამ მეჩიტოვის ფოტო ნამუშევრებს. ძალიან გამიხარდა, მე იურამ შემატყობინა რომ ჩამოვდივა პარიზში და ძალიან კარგი იქნება რომ შეკვდება, ის თანდაბალი ადამიანია და არ უთქვია ასე პირდაპირ მინიშნებითო მე პარი ფოტოზე ვიქნები წადგენილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია იმ კონტექსტში, როდესაც ასეთი რუსული ან აღმოსავლეთ ევროპული მეგულის ყოფილ საბჭოთა კავშირის შემავალი ქვეყნის ასეთი გალერეა არის წარმოდგენილი. არც რუსული, არც უკრაინული, არც ბალტიისპირეთი. არიან რამოდენიმე მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის, ესე იგი პოლონეთის, ჩეხოსლოვაკიის და იმის რაღაცა თავწები გერმანიის ისინი გალერეები. და ამ ერთ-ერთმა პოლონურმა გალერეა თავის პოლონელ მხატვრებთან, ფოტოგრაფებთან ერთად აჩვენა იურა მეჩიტოვის პარაჯანოვის სერია, რომელზეც მეც ნამუშევარი ვარ და მისი სალონიკის 10 ფორუმზე 2002 წელს ნაჩვენები მაქვს ეგ სერია, ცოტა სხვა შერჩევით. ამიტომ ჩემი დამოუკიდებლობა თვითონ იურა როგორც მეგობარი და ხელოვანისადმი არის ერთი და ამავე დროს მის ნამუშევართან დამოკიდებულა კიდე პროფესიონალურიც არის. მე მაშინ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ფოტოგრაფი ხელოვანია საქართველოში. ამასთან ერთად წელს მე 2016 წელს ნოემბერში რამდენიმე აგერში მივდივარ მონაწილეობ მეორე ასბაზობაში. მანდ უკვე ჩემი ქარავან-სარაის ჯგუფთან ერთად ატრიგაზე წავარგენ ფრანგებს, წავარგენ ვენესუელის მხატვრებს და წავარგენ ქართველებს. კაცოლებთან შორის იქნება ზურა არაბიძე და იქნება ბელკამის ხიშული, რომლის შესახებ შეიძლება ბევრმა იცის, საქართველოს მეუბნებმა არ იცის. ის მუსიკოსი და ხელოვანია. ძალიან უსაინტერესო პიროვნება, ცხოვრობს პარიზში, აგრე ცოტა ხნის წინ ჟივერნიში შექმნა სახელოსნო და უნდა ჩამოაყალიბოს ათ რეზიდენციის პროგრამა. და თუ მოგვეცემა მერე საშუალება, მე უფრო კონკრეტულ განაცხადს გავაკეთებ, მზად იქნება ეს ადგილი იმისათვის, რომ ჟივერნი, სადაც მონეს ადგილი, სადაც არის ის უზარმაზარი ლამაზი ბარი, სადაც ჩამოდიან უამრავი ათასობით თუ არა მილიონობით ტურისტი და ხელოვნების მოყვარული, აგერ იქვე ზუსტად ამ ბაღთან ახლოს ქართველ ადამიანს ექნება სახელოსნო, გალერეა და ვორკშოპისათვის რეზიდენციის პროგრამისათვის ადგილი. ასე რომ მე მიმართავ ჩემს სამეგობრებს, მიმართავ ჩემს კოლეგებს, ჩემს ნაცნობებს, რომ დაუკავშირდნენ მე ბელკამის ხეშულს და მიკავშირდნენ მე იმისათვის, რომ მოხდეს მე სელექცია და რა არის განსაზღვრება ამ ადგილზე. შესაძლებლობა ექნება მხატვარს, მიეცემა საშუალება, რომ ჩამოვიდეს, იცხოვროს, შექმნას ნამუშევარი და შემდგომ ამისა გამოიფინოს. აი ეს არის ჩემი პატარა საქმიანობის არეალი.
ჯავა, როცა ასეთი ტიპის უზარმაზარ გამოფენაზე მიდიხარ, ხო, იქ ბევრი ხელოვანი, ბევრი გალერეა წარმოდგენილი. აი რო შედიხარ შენ, ხო, შავა ხახანაშვილი შედის, ასევე კაცი, რომელიც ვთქვათ, ყოველდღე ქნის, ყოველდღე მუშაობს, ხო, მუდმივ პროცესშია, არის თუ არა ის, რომ შენ რაღაცნაირად იქაურობას საზომად გადაიქცევ ხოლმე და ფიქრობ, ვა, ეს როგორ ავანს რა გაუკეთებია, ვა, ეს როგორი ახალი გამოჩენილა, აა, ეს ძველი ამას ეს ხო წარსულია ჩემთვისაც. იგი შენ შედიხარ იქ და რაღაცნაირად ზომავ ყველაფერს. არის ეს მომენტი, აი ეს რაღაცნაირად იმის გაგება, რომ სადახარ შენ იმისთვის, რომ შენი ადგილი გაიგო ამ გალერეის ასეთნაირად დათვალიერება ამ გამოფენის.
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კონიზიებები, მით უმეტეს პარი ფოტო, რომელსაც უკვე რამდენიმე წელი გააჩნია არსებობის, ფიაგი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის არტ ივენტი, არტ მოვლენა, ასე ვთქვათ, ფრანგულ და ევროპულ მხატვრულ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, შეიძლება აქ ხვდები, როგორც მონაწილე, ან როგორც თუნდაც დამთვალიერებელი სტუმარი, რაღაცა შარმის ქვეშ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ცოტათი პატარა გზნობ თავს, ამდენი ათეულობით საუკეთესო გალერეების და მხატვრების გარემოცვაში ხო? გუში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სელებრიტი შეხვდებოდი, იქ იყვნენ პოლიტიკოსებიც, კრიტიკოსებიც, რა ქვია, მხატვრების ფოტოგრაფები, შოუ-ბიზნეს წარმომადგენლები ხო? კი, რა თქმა უნდა, თავს ამ საზოგადოების ნაწილად და თან ამავე დროს კი, შენ თავს უსაუკითხავს, ხო აი შენ მინახა, შენი VIP კარტით რომ შეხვედი და დადიხარ და რაღაც. კი, მაგრამ ეს ამავე დროს პროფესიონალური შეხვედების ადგილიც არის. მხატვრის ადგილი მანდ არის პრინციპში. უნდა მიხვიდე, უნდა გაეცნო მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების პულსაციას, უნდა ნახო თუ რა ხდება ახალი ტენდენციები, ვინ რას წარმოადგენს. ასე ვთქვათ, ერთგვარი საზომია ეს არტ ივენტი. მე არ ვიცი რამდენად შეძლებენ და ჩამოაყალიბებენ რიგაში ზუსტად იგივე აუცილებლობას ევროპული გალერეისა თუ მხატვრებისათვის, რომ წავიდნენ და ბალტიისპირეთში პრინციპში ფრანგისათვის, პარიზელისთვის და ევროპელისათვის აფრიკა არის სადღაც. აი სადღაც როგორც ბერძენისათვის საქართველო იყო, იმისი კიდე უკვე ტარტარია იწყებოდა. ხო, აი დაახლოებით მასეთ იმაშია, ადგილზეა აფრიკა. და რომ ჩავიდეს იქ დასავლეთური პარიზული გალერეა და გამოფინოს და ჩაიტანოს ფატები, რომლებიც გაყიდვის იქ მას ეკნება სულვილი, ძალიან ცოტა. მაგრამ როგორც კი ეს რა ქვია, სასანდელ, მაგრამ სასანაც ვიყავი ადრიგაზე. მის გახსნის პროცესში მონაწილეობდა ქალაქის მერია, ქალაქის ელიტა, მხატვრული ელიტა, ხო? პრეზიდენტი მოვიდა თვითონ გახსნაზე. იყო დათუნა მოწეული, როგორც საპატიო სტუმარი ნიუ-იორკიდან. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართველი მხატვარია, მე თუ მკითხა. ხო? ამან შექმნა ის ამბიანსი, ის სივრცე, ის აი თითქმის აუცილებლობაც კი, რომ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ნაწილი, ვინც გარკვეულია, ვინც იცის საბჭოთა კავშირის ცხოვრება, მისი შემდგომი პოსტსაბჭოური ცხოვრება, მხატვრული ცხოვრება, იცის აი ეს ყველა ტენდენციები, ხო, რაც მიმდინარეობდა იქ. ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია იმ ხალხისათვის ჩავიდეს და მოახდინოს კონსტატაცია იმ ფაქტის, თუ რა ცვლილებები მოხდა ამ ქვეყანაში. ასე რომ, ასეთი ტიპის ივენტი, როგორც არტ რიგა, არა მხოლოდ ხელოვანებისათვის იქნება საინტერესო, არამედ ეს ფაქტიურად ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების თერმომეტრი. მე ვისურვებდი და სადაშორის დღევანდელ საქართველოს კულტურის მინისტრთან ნასაუბრები მოხს ამ თემაზე, მე ვთხოვე ჩემს პარტნიორებთან ერთად თბილისში, რომ შევქნათ არტ თბილისი, რასაც ექნებოდა ასეთივე ფუნქცია. ის მიმზიდველი, შენ ტურიზმს ვერ განავითარებ, შენ თუ თანამედროვე ხელოვნებას არ აჩვენებ. უნდა შეუქმნა მრავალმხრივი გარემო, ადამიანი, რომელიც ჩამოდის შენს ქვეყანაში, შენს ქალაქში, შენ უნდა მის საშუალება გაეცნო შენს ისტორიას, რა თქმა უნდა. უნდა გააცნო შენი პერსპექტივები, შენი მომავლის გეგმები, მაგრამ ამავე დროს შენ უნდა ანახო შენ თანამედროვე ცხოვრება. თანამედროვე ცხოვრებას რითმს ვერ ანახებ, თუ არ მოახდინე იმ ტენდენციების, ახალი ტენდენციების დემონსტრირება, რაც მიმდინარეობს ლიტერატურაში, მუსიკაში, ძველ ხელოვნებაში, კინოში, თეატრში. აუცილებლად უნდა მოახდინო ეს, აი არ თბილისის სიტყვაზე, არ ეგასთან ერთად, რომელთანაც სადაშორის ნალაპარაკები ის გვაქვს გადაწყვეტილება, თუ კი შეიქმნება ასეთი სეგმენტი თბილისში, ჩვენ ვიქნებით პარტნიორი ორგანიზაციები. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია, რომელიც ჩემი აზრით დღეს თუ ხვალ მაინც გაკეთდება საქართველოში.
I was the match that would fire up her snatch. There was a catch.
პრეზენტელებოა პოეტური კომპოზიციით სრულდება უხილავი ფარდა ყოველგვარი რუბრიკა, რომლის სტუმარი დღეს იყო ჯალვა ხახანაშვილი, ადამიანი, რომელიც პარიზში გერმანიიდან გადასახლდა, ჯერ საქართველოდან წავიდა, ხელოვნების ცოდნია, კურატორი, ფოტო ხელოვანი, მხატვარი. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა როგორც ყოველთვის პრაღიდან უხილავ ფარდას, რომლის სტუმრის გალერეა, მისი ნამუშევრების გალერეა, რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე შეგიძლიათ ეხიდოთ. იხილოთ. რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ასეთია ჩვენი მისამართი.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას.